SBS.
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 SBS Radio.
Guyyaan Oromtittii yookiin guyyaan siiqqee yeroo jalqabaaf magaalaa Melbourne Australia keessatti kabajame. Qophii Oromtittii magaalaa Melbourne bitootessa 3 bara 2024 naannoo Bradside Road daandii Noogitti kabajame irratti dubartoonni Oromoof shamarran kan irratti afeeramanii fi abbootiin warraa obboloonnii fi ijoolleen qooda kan keessatti fudhatan ture. Qophiin adda ta'e kun kan qophaa'e warra abbootii manaa obboleessa akkasumas ilmaan yommuu ta'u dubartoonnii fi shamarran afeeramanii argamanis gammachuun simachuu fi qophichatti akka bohaaran yaada qoodaniin ibsaa turan. Addeeftuu miidhagsaa qophiin kun miidhagaa ture. Dhalootatti dabarsuu waan qabnuuf harmoolii qofa otoo hin taane ijoolleen ofii warra wajjin huccuu aadaan faayamanii argamuun caalatti bareecha jetti.
Qophiin guyyaa sanaa baay'ee bareedaa ture. Baay'ee haalaan nama gammachiisaa kanaan dura ta'een beeku yeroo calqabaatiif ta'e. Dubartiin haadha manaadha, obboleettiidha. Dubartoonni bakka guddaa qabu. Dubartiin hin jirtu taanaan manniyyuu ifaan qabu, ifaa manaati. Jireenya namaati. Lafti dubartiin hin jirre hin ho'u. Dubartii malee homaa jireenyuu hin jiru. Kanaafu dubartoota kanaaf kabajatu malaaf jedhaniitu obboleeyyan keenya hawaasni Melbourne guyyaa sana nuu qopheessanii. Kanaan dura guyyaan kun ta'een beeku yeroo calqabaatiif qophaa'ee guyyaa haalaan bareedaa baay'ee nama gammachiisu. Namni hundumtiyyuu wayyaa aadaasaa uffatee bareedee itti gammadee oolee dhugumatti dubartoonni taa'anii dhiirri nyaata kana bilcheessanii nyaachisanii bashannananii ijoolleen ofiis bashannantee galtee xiqqooshii namoonni baay'eedhaan waan dhagaan fakkaatu. Yeroo sattaanutti beeksisnis godhame maalis ta'ee dubartoonni guyyaa sana carraan hin mijatiiniif warri hojiirras turanii warri otoo dhaga'anii safanii akka irratti argamuunii asumaan dhaammadha. Guyyaan kunis immoo jajjabaachuu qaba itti fufuu qaban jedha. Irra caalaatti miidhagsuu fi nama hin dhageenye dhageessisuu namni hundumtiyyuu akka irratti hirmaatu gochuu. Akkasumas ijoollee immoo aadaa kana ijoollee keenyatti dabarsina waan ta'eef ijoolleen keenya kunillee amma danda'ametti huccuu aadaa uffatanii haadhuma isaanii wajjin bareedanii yoo dhiyaatan moor bareeda jedheen yaada akka yaada kootti.
Adda hiikoo daddafoo baay'ee gammachiisaadha. Hawaasni keenya akkanatti yaadanii guyyaa Oromtittii adda baasatanii kabajuun nama boonsa jetti.
Ani dhuguma dubbachuu fi gammachuu guddatu natti dhagaame jechi uummanni keenya hagana advaansii ta'ee guyyaa adda ta'e dubartiif kennuu fi Women's Day jedhee guyyaa siinqee jedhee rekinishinii akkasii nu kennuuf baay'ee isaanii gammadee sagantaa hedduu bareedaa ture haa ta'u malee wanti xiqqoo isii maal jedhee yaade namoota hedduu baay'inaan hin agarre duuba immoo haga gara mannaa dachaaneetii torbee saniin booda waan dubartoota ateetee jedhu keessa xiqqoo afoo waan jiruufi gaafiin na gaafatamaa ture. Gaafiin gaafatame sunii addatti godhatamu ka jedhu gaafii akkasii na dhufee ture. Haa ta'an sheerii godheetuma ture peejii keenyarratti involvii namni baay'een hin goone. I think sagantichi bareedaa jalqabaaf chaalenjiin hin jira. Chaalenjii kana keessuma lufaniiti duranaaf ammoo fuulduratti akka babadhatee namni hundinuu gurraa qabaatee guyyaa san day off fudhatee taa'ee kabaju abdii guddaa qaballee ammaaf garuu sagantichi dhuguma siin jedha baay'ina tokko gammade. Maaliif dubartiin waa hunda abbaa manaa cimaa duuba dubartii cimtutu jira jedhanii. So dubartiin teenna ammoo karaa adda ta'een yeroo gaddaa yeroo gammachuu maatiis ta'ee baay'inaan wantoota kanneen duuba dhaabatee ka jabeessu ka bareechisu ka arginu dubartiidha. Kana jechuun dhiirri hin hujjuu jechuu odoo hin taane hammuma ta'een xiqqoo baay'ee bareeda jechuu hujii baay'ee hunya. Kanaaf wanta kanaaf isin irree kenna isin malee jiraachuu hin dandeenyu baay'ee galatoomaa jedhanii guyyaa addaa nuu kennuuni dhugumattuu baay'ee advaansii taaneerra jedhee fudhadhaa haa galatoomanii saganticha wanti godhamu hundinuu baabikiyuu addaa chaalenjii akkamii akka keessa lufanii namoonni dhiiraa kenna yeroo baay'ee wantoota kana adda ofii godhanii akka hin dandeenye yeroo seenaa behind that preparation yeroo himane hedduu garaa na nyaatanillee baay'ee itti gammadeessin jechuu barbaada leensa. Fuulduraa fi irratti hujuun dandeenyaa nu hundinuu jechuu afooshaa baay'eetu jira koominitii keenya keessaa kan musliimaa ta'ee kan kiristaanaa ta'ee akkasuma waaqeffataa baay'eedha. Oromoon badhaa isaanumaan karaa adda ta'een akka uummanni hundinuu abbaa manaa ofii qabatee dubartii manaa ijoollee ofii qabattee sagantaa adda addaa walaloon sun fakkeenya kadheen gadda qophaa'e dhuguma sinja'oonnee na tuqee ijoollee ciccimtuu qabna. Kanaaf advertisee godhuun wanta kana mitiingii godhatanii akka namni hundinuu dhaga'u importansii isaa nama hundaa barsiisu akkuma nuuf gale kana isaaniifis akka galu godhuun barbaachisaadha jedhee fudhadhaan.
Qophii Oromtitti akka miidhagaa fi dubartoota hedduu hirmaachise namoonni dhaga'uu dhabuu fi sagantaa fageenyaan dhaga'uu dhabuurraa hin hirmaatiin hafanu yerootti aanutti qophiin yeroo dheeraa irratti hojjetamu akka qabu dubbatti seenaa dhaabsaa waajjira.
Sagantichi baay'ee bareedaa akka ture feesbuukii irratti argeen ture. Yaa baay'ee gaariidha. Abbaa manootiin obbolaan dhiiraa dhufanii dubartoota keenya akkasittiin kabajanii sagantaa kana qopheessuu isaaniif baay'ee namatti tola. Gaafa sana argamuu hin dandeenye garuu sattaanurratti nan argama akka itti fufuus odeeffannoo dhageen jira. Kanaaf baay'ee guyyaa namatti toluudha. Irratti gadhiifamee argee ture. Namoota achi turanis baay'ee uffata aadaatiin babbareedanii bakka sanatti argamanii waggaa sattaanitti anis yoo waaqayyoo jedhee nan argama. Hangama kootiin sattaan irratti more advertised ta'ee namoota baay'ee bira akka inni ga'u gochuu tu danda'ame gaariidha. Lammata immoo namooti guyyaasaa amma gara fuulduraatti waan beennuuf guyyaa sanarra yookiin hojiirraa boqonnaa fudhannee yookiin sagantaa keenya baafannee akkatti qophoofnu gargaara jechuudha. Kanaaf sattaan irratti namoonni akka kooftanii hin hafinaa irratti argamnee waliin guyyaa gaarii dabarsinaan jedha.
Paaster Taaddasaa Jaarraa warra argaman keessaa tokko qophii sanarraa gammachuu argaan ture. Dubartoonnis guyyaan isaanii kun caalaatti bareedee akka mul'atuuf hirmaannaan isaanii barbaachisaadha. Haa ta'u malee hawaasni dubartoota qofarratti dhiisuu utuu hin taane duukaa bu'uun haala qindaawaa fi adda hin cinneen itti fufuu akka qabus eeraniiru.
Duraan dursee galatoomsiin jedha. Leensaa affeerraa nu godhanii dhaqeeraa akkuma jiraattu. Bareedaa ture sagantaa isaa sagantaa innaa duraatii fi ta'e waan ta'eef baay'ee guddisee waan namatti tolaati. Akkuma guyyaa sanii irraa ilaallee haala sagantichi gaggeeffame irraas gammachuu dubartoonnis calaqqisaniis maraa irraayyuu gammachuu guddaatu natti dhagahama akka nama tokkootitti. Irra caalaa immoo dubartoonni teennaa akka mirga dubartii takkaatitti guyyaan isaanii sun guyyaa dubartootaa kan jedhu mirkanaa'uun yookiin ammoo hundeeffamee akkasitti ba'uun waan gaarii tokko waan jabaa tokko akkuma raabsan jedhe dubartiinis akkuma guddisanii gammadan dubartuu hawaasni akka guddifnee itti gammanna jalqabamee dhiifamu akka hin qabne ufafoo haala gaariin qindaa'insa gaariin itti fuufu akka barbaachisu. Isuma mul'isaa ammallee isuma jechuu barbaada. Kana godhuuf dubartoota qofa dhiisuu hin taane hawaasnis akkuma jalqabarraa qindeessin duukaa bu'ee gargaarsa godhuu qabu godhee hamilee isaanii uume akka itti fuufanii guyyaan sun dhageettis fudhatee akka itti fuufamu yaada kiyya ibsuun barbaada amas deebeeti. Dhaamsi aniin itti dhaga'u yoo jiraate yookiin gargaarsi ta'amuu qabu dubartoonni mirga ofii kana akka fudhatanii hawaasa guutuu keessaa biyya kana jiran yookiin Melbourne jiran keessa itti hirmaachuuf hiree guddaa uumuun isaan barbaachisa jedhee argama. Lakkoofsi gaafsanii hagas akka hin taane hin beekna. Hagas lama sadi ta'uu malu yaanniinii fi sagantichi maalaka ibsu carraa maalaka qabu dhimmi akka isaanis ilaallatu dhimma isaanis akka ta'e hubachiisan akka gammachuu martuu ba'e hennaa si'a ufafook walitti guyyaa kabajjaasanii walitti deebamu ba'innaan namni martuu dubartoonni martuu mirga ofiitiif ba'anii guddisanii bareechisanii sagantichi argamuun baay'ee barbaachisa jedheeti yaada kenna. Akkasuma akka hawaasaatittis waan gargaaruu nurra jiru godhuuf qophee jechuu galato.
Obbo Alamaayyoo Qubee durataa hawaasa Oromoo Melbourne qophii kana qopheessuu keessatti qooda fudhannaan hawaasaa boonsaa ture jedhu. Ji'a arfaasaa keessa waggaan waan kabajnuuf kun yaada hawaasa keenyaa keessa jiraatee yeroo isaatti wal hubachiisuun daran namoota hedduu akka hirmaachisu abdanna jedhan. Guyyaa kana kabajuu fi jajachuun gaaffii fi fedhii hawaasa keenyaa waan tureef ammam akka dadhabanii keessummeessaa turanii fi hirmaataa turan guyyaa sanitti mul'atee akka turellee dubbatu obbo Alamaayyoon. Itti dabalanis qophiin kun qaamuma aadaa keenyaa waan ta'eef caalaatti guddifachuuf kunuunfachuuf hirmaannaan hawaasa keenyaa daran barbaachisaadha jedhu.
Hawaasni Oromoo Melboorni haala jiru aadaa darbe irratti hundaa'ee haala amma keessa jirru kanarratti hundaa'eeti guyyaan Oromtittii yookiin guyyaan siinqee tokko jiraachuutu irra jira. Akkuma aadaa keenyaatti akkuma sirna gadaa keessatti dubartoonni mirga guddaa qabanitti ammas hawaasni isaan malee wanti ta'u hin jiru jechuudhaan uummannumti fedhii isaatiin kaka'umsa isaatiin guyyaa kana kabajachuu qabnaa. Yaadannoo jaalala kabajaa ulfina haadha keenyaaf qabnu haadha manaa keenyaaf qabnu obboleeyyan shamarran obboleeyya keenyaaf qabnu kan ilmaan keenyaaf qabnu guyyaa tokko uummachuutun irra jira kan jedhuun irra deddeebi'ee hawaasni mari'atee guyyaa isaa murteeffatee akka gaariitti bakka dhiirris dubartoonnis hawaasni Oromoo marti argametti haala gaariitiin kabajamee oole guyyaan sun. Akkuma aadaa Oromootti arfaasaan bonni gogaan darbee arfaasaan yeroo duumessaa'uu calqabu yookiin arfaasaan yeroo dhiyaatu waanni godhamuu qabu aadaa keessatti hedduutu jira. Haaluma kanaan hawaasni irratti mari'ate akkuma duraan jedhe hawaasni irratti mari'ate yoom akka ta'uu qabu murteeffate. Eega murteeffate booda haga danda'ametti beeksisnis gama miidiyaatiinis quunnamtiin hawaasummaa kunis haga danda'etti nu gargaaree labsameera. Garuu hunda wal hin geenye dhugaadhuma calqabas waan ta'eef guutumaan guututti hawaasni irratti argameera jechuun nama dhibaa. Uummata hedduutu hawaasni akka jirutti argameera jechuun danda'a garri caaluunsaa. Kanaaf fuulduratti immoo itti karoorfannee waggaa dhuftutti seensuma bitootessa jechuun arfaasaa seensuma arfaasaatti waan kabajamuuf dursinee qophii irratti goonee akka hundumtuu irratti hirmaatan goonaa. Amma isa darbe garuu yeroo calqabaatiifu nama hedduutu argame. Nama hedduu qoodatti fudhate dubbachuuf haala gaariin kabajame jechuu danda'a. Ammaa fi warrumaa dhiiraatu dirqama isaa fudhate garuu hirmaannaa dubartoota malee wanti ta'uu akka hin jirre beekamaadha. Kanaaf dubartoonni sitti hirmaataniiru guyyaa sana warri argaman warri yaadan deeggaran haala gaariin ibsa kennaa turanii yaada isaan ibsachaa turanii. Fuulduratti akka wanti kun jabaatee itti fufus warri achirratti argaman waadaa galaniiru. Kan hin dhageenye dhageessinee waggaa dhuftutti sirriitti qophoofnee haala gaariin kabajanna kan jedhu waan jiruuf egaa kanaaf koreen mataa isaa danda'e dhaabbachuu qaba. Koreen sun karoora baafatee itti xiyyeeffatee waan barbaachisu hunda guutee haga waggaa har'aatti egaa yoo rabbi jedhe haala gaarii kabajanna jedhee kan amana.
SBS Afaan Oromoo irraa.
SBS. 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 SB